Αγαπητοί φίλοι ακροατές, με πολύ χαρά είμαστε πάλι κοντά. Έχουμε ένα θέμα δυνατό. Θέλουμε οι ακροατές μας να είναι ενημερωμένοι, να ξέρουν ότι πράγματι η μόνη αλήθεια η οποία υπερβαίνει τα πάντα είναι ο Λόγος του Θεού. Κάποτε μας είχε πει ο αδερφός ο Λούις, ότι ο Φέγκος λέει, από κανένα, καμιά εκπομπή σας να μην λείπει ο Σταυρός του Χριστού, γιατί τότε αυτά η εκπομπή θα γίνει ματαιολογία. Και όλα αυτά δεν κάνουν τίποτα άλλο που λέμε, που να υψώνουν την πίστη μας στο πρόσωπο αυτό, το θαυμαστό, το παντοδύναμο πρόσωπο, τον Εμμανουήλ, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Πράγμα, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μέγα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, ο μόνος σκοπός που τα λέμε αυτά είναι να αυξηθεί η πίστη μας στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός που εκ του μηδενός δημιούργησε τα πάντα. Δεν μπορεί να θεράπευσει και σένα αφού πάνω στο σταυρό εβάσκησε τις ασθένειες. Δεν μπορεί να συγχωρέσει όταν επάνω στο σταυρό εβάσκησε τις αμαρτίες μας, τις θλίψεις μας, τις παραβάσεις μας, και να μας περάσει στην αιωνιότητα σπίτι του πατέρα του. Είναι ο μόνος, αγαπητοί αδελφοί, φίλοι ακροατές. Να συνεχίσουμε όμως ψηλαφώντας την αγάπη του και τη δύναμή του.
Φτάνουμε λοιπόν στο 1948 στο Ρώσο φυσικό Τζορτζ Γκαμόβ, ο οποίος δημοσίευσε μία ερευνητική εργασία στην οποία εξηγούσε με ποιον τρόπο οι σημερινές πυκνότητες του υδρογόνου και του ηλίου στο σύμπαν θα μπορούσαν να εξηγηθούν με το μοντέλο μιας αρχικής έκρηξης, η οποία όμως θα προλάβω να εξηγήσω, θα το αναλύσουμε αργότερα, ότι δεν αναφερόμαστε σε έκρηξη τύπου βόμβας, αλλά μια απότομη και ταχύτερη διαστολή του χώρου και του χρόνου. Δεν θα πω περισσότερα αυτή τη στιγμή, να συνεχίσουμε την ιστορική αναδρομή και θα το εξηγήσουμε αργότερα. Σε αυτή την εργασία λοιπόν ο Γκαμόφ εκτίμησε την ένταση της αναπομένουσας ακτινοβολίας από αυτή την αρχική έκρηξη και προέβλεψε πως ο απόϊχος αυτής της μεγάλης αρχικής έκρηξης, που θα είχε ψυχθεί μετά από δισεκατομμύρια χρόνια, γεμίζοντας το χώρο του, θα πρέπει να γεμίζει μάλλον όλο το χώρο του σύμπαντος με μια ακτινοβολία μικροκυμάτων η οποία αντιστοιχεί σε θερμοκρασία περίπου 5 βαθμών Κέλβιν. Κλίμακα Κέλβιν είναι η κλίμακα της απόλυτης θερμοκρασίας, δηλαδή το 0 της κλίμακας Κέλβιν είναι απόλυτη απουσία ενέργειας, θερμότητας δηλαδή. Οπότε 5 βαθμοί Κέλβιν είναι μια πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία, μείον 268 βαθμοί Κελσίου, και αντιστοιχεί στην ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εμπίπτει στην περιοχή των μικροκυμάτων, η οποία βάσει αυτής της μελέτης θα έπρεπε να είναι διάχυτη παντού σε ολόκληρο το σύμπαν ως απομεινάρι της αρχικής μεγάλης έκρηξης, αν υπήρχε βέβαια αυτή. Και βέβαια την εποχή εκείνη, το 1948, που ο Γκαμόφ εξέδωσε την εργασία του, οι αστρονόμοι και οι φυσικοί δεν επιχείρησαν να ανιχνεύσουν αυτή την ακτινοβολία, εξαιτίας τόσο της έλλειψης ενδιαφέροντος για αυτά τα μοντέλα, τα κοσμολογικά της εποχής εκείνης, όσο και στην απειρία όσον αφορά την παρατήρηση μικρογυμάτων. Δηλαδή δεν είχαν ασχοληθεί, ούτε είχαν την τεχνολογία, δεν είχαν αναπτύξει μάλλον την τεχνολογία για να μπορέσουν να παρατηρήσουν ικανοποιητικά τα μικροκύματα.
Μάλιστα. Να πω κάτι εδώ για να το καταλάβουμε έτσι πιο εκλαϊκευμένα. Φανταστείτε ότι είμαστε σε ένα χώρο, μια κουζίνα για παράδειγμα, στο οποίο έχει μια φυσιολογική θερμοκρασία δωματίου, και έχω βάλει τον φούρνο ο οποίος δουλεύει σε μια θερμοκρασία. Και ξαφνικά λοιπόν εγώ κλείνω το φούρνο και ανοίγω την πόρτα του φούρνου. Αυτό που περιμένω είναι ξαφνικά αυτή η αρχική θερμοκρασία των 200 βαθμών Κελσίου ξαφνικά να διαχυθεί στον χώρο.
Να εκτονωθεί.
Να διαχυθεί, να εκτονωθεί στον υπόλοιπο χώρο. Μάλιστα. Και λόγω της εξάπλωσης αυτής της ταχείας, προφανώς και η θερμοκρασία θα μικρύνει των 200, αλλά αυτό θα έχει αποτέλεσμα, αν επισκεφθώ το χώρο μετά από 10 λεπτά, μάλιστα, να υπάρχει μια ομοιόμορφη κατανομή που από 20 βαθμούς Κελσίου που ήταν η κουζίνα να έχει πάει στους 21,5. Δηλαδή αυτό το άνοιγμα του φούρνου και η διάχυση της θερμοκρασίας είχε σαν αποτέλεσμα όλη η κουζίνα να θερμανθεί κατά πιο λίγο. Ναι. Αυτό λοιπόν, παρομοιάζοντας και με τις όποιες ατέλειες μπορούμε να το μεταφέρουμε, θεωρούν αυτοί οι θεωρητικοί, ο Γκαμόφ και αργότερα βέβαια ο Ντίκε, οι οποίοι κάνουν τη θεωρητική πρόβλεψη, ότι αν όλα αρχίσαν από ένα σημείο υπέρπυκνο, σημείο άπειρης, πολύ μεγάλης τέλος πάντων ενέργειας και άπειρης πυκνότητας, θα έπρεπε το απομεινάρι αυτής της πολύ μεγάλης θερμοκρασίας να μπορώ να το δω Και για να το ξεχωρίσω από όλα τα άλλα, όπως είπες πολύ ωραία, Ανέστη, θα πρέπει αυτό να υπάρχει όπου και να στρέψει το τηλεσκόπιο μου. Να είναι διάχυτο σε όλο το σύμπαν.
Να μην οφείλεται δηλαδή σε κάποια συγκεκριμένη πηγή ενέργειας εκτινοβολίας μέσα στο σύμπαν, αλλά να είναι διάχυτο, δηλαδή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και αν στραφώ στο σύμπαν, να συλλαμβάνω πάντα το ίδιο σήμα μικροκυμάτων. Και μάλιστα ο Ρόμπερτ Ντίκε, που ανέφερες Δημήτρη, το Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, έκανε κάποιες ακριβέστερους υπολογισμούς και υπολόγισε ότι αυτός ο απόϊχος της μεγάλης έκρηξης, τα μικροκύματα δηλαδή τα οποία θα έχουν απομείνει, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε θερμοκρασία περίπου 3 Κέλβιν. 3 βαθμοί δηλαδή πάνω από το απόλυτο μηδέν. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί θα το δούμε ότι επιβεβαιώθηκε αμέσως μετά πειραματικά, και μάλιστα αυτή η ανακάλυψη έγινε κατά λάθος.
Και σχετικά πρόσφατα. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, άμα διαβάσουμε με δέος, πραγματικά διαβάζω το κεφάλαιο Μη του Ισαΐα, είναι στη σελίδα 650 από τις γραφές κατά Νεόφυτο Βάμβα. Μιλάει ο Κύριος λοιπόν και θέλει να ενισχύσει τους αδελφούς εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ και στο λαό Ισραήλ και να τους δείξει τη δύναμή του και τη σοφία του, και λέει στο 25 εδάφιο: «Με τι να λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί», λέγει ο Άγιος. «Σηκώσατε υψηλά τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τι σε ποιήσε ταύτα. Ο εξάγων το στράτευμα αυτών κατά αριθμών, ονομαστεί καλόν ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητη της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσίαν, δεν λείπει ουδέν». Και εδώ μας είπε ο Ανέστης και ο Δημήτρης για την μεγάλη έναρξη, έτσι τη λέμε εδώ, μεγάλη έναρξη, μία ταχύτατη ασύλληπτης ταχύτητος και δυνάμεως διαστολής του χώρου, του χρόνου, της ύλης, της ενέργειας, τρισεκατομμυριωστά του δευτερολέπτου, τι λέω, να σχηματίζονται αστέρια, να γίνονται νόβα, μαύρες τρύπες, να φτάνουμε το σήμερα. Και όλα αυτά για να υπάρχει ζωή στη γη. Πού βάλω το χέρι σου εκεί πέρα, αν μπορείς. Μια τέλεια έναρξης, την οποία την εποπτεύει εκείνος. Βάλω το χέρι σου, θα τα διαλύσει όλα. Όταν κάναμε τις εκπομπές για το ΣΕΡΝ, μου έκανε εντύπωση για τις νέες αυτές διαδικασίες, που δεν ακούμε και πολλά πράγματα τώρα τελευταία, αλλά πριν 2-3 χρόνια, που γίνεται η σύγκρουση των βαραίων πυρήνων πλέον, ας πούμε, και όχι των ηλεκτρονίων, όταν γινόντουσαν οι συγκρούσεις των ηλεκτρονίων για να μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα για την αρχή της δημιουργίας του κόσμου, για μια μέρα οι οπτικοί δίσκοι, αν αποθηκευόντουσαν σε οπτικούς δίσκους η πληροφορία, για μια μέρα θα έφτανε από εδώ στη Σελήνη. Δηλαδή η πληροφορία την οποία περιμέναν να συγκεντρώσουν, η οποία ήταν μέσα σε μια έκρηξη που συγκρούσαν μεταξύ τους τα ηλεκτρόνια. Αν αυτοί καταγραφούνταν σε οπτικούς δίσκους, σε CD-ROM, σε CD ας πούμε, θα έφτανε από εδώ μέχρι τη Σελήνη. Δηλαδή καταλαβαίνουμε τι σοφία, τι δύναμης, τι μεγαλοσύνη. Και αυτός είναι ο Χριστός, ο οποίος λέει: «Ίσταμαι εις τη θύραν και κρούω. Εάν κάποιος μου ακούσει της καρδιάς σου και ανοίξει, θα μπω μας μέσα και θα δειπνήσω εγώ μαζί του και αυτός μαζί μου». Και έχει ένα ωραίο πίνακα, ένας Χαντ νομίζω λέγεται, ένας Άγγλος ζωγράφος, ο οποίος ζωγραφίζει αυτή την αναπαράσταση με τον Κύριο των δυνάμεων, τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Εμμανουήλ, με ένα φαναράκι, και χτυπάει με το χέρι του την πόρτα, μια ξύλινη πόρτα, και αφουγκράζεται. «Ναι, θα το ανοίξουν από μέσα». Mm-hmm. Και πήγε σε ένα φίλο του, ο ζωγράφος, και λέει: «Για κοίταξε», λέει, «υπάρχει κάποιο λάθος εδώ πέρα, κάτι που πρέπει να διορθώσω». Το είδε αυτός και λέει: «Καημένε», του λέει, «τόσο μεγάλο ζωγράφος και δεν έβαλες απ' έξω το μάνταλο. Πώς θα?» Λέει: «Δεν το βάλα, λέει, κατά λάθος. Δεν το. Επίτηδες. Γιατί από μέσα ανοίγει μόνο, απ' έξω δεν ανοίγει». Δηλαδή αυτός ο ισχυρός Θεός, ο παντοκράτορας, ο παντοδύναμος, ο πάνσοφος, χτυπάει την πόρτα και θέλει και σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου. Και του λέει: «Μ' αφήνεις να μπω μέσα στην καρδιά σου, να δειπνήσεις εγώ μαζί σου και εσύ μαζί μου?» Εμείς είπαμε: «Ναι, Κύριε».
Αμήν.
Και μπήκε και είναι ο Κύριος μας και ο Θεός μας, και θέλουμε να γίνει και σε όλο τον κόσμο ο Κύριος και ο Θεός τους.
Και είναι πολύ θαυμαστό, αδελφέ, μιας και τα λέτε αυτά, ότι ο Θεός αφήνει σημάδια, αφήνει τα ίχνη του στη δημιουργία.
Αμήν.
Για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί ότι υπάρχει δημιουργός. Όπως ένας πατέρας σε ένα παιδί του, το οποίο μπορεί να είναι μωρό του, έχει ετοιμάσει κάποια πράγματα, γιατί αυτός μπορεί να λείπει, να είναι μακριά, ας πούμε, και έχει κάνει κάποια προετοιμασία ώστε όταν μεγαλώσει να βρει το παιδί του κάποια έτοιμα πράγματα, ίσως κάποια σημειώματα, κάποια περιουσιακά στοιχεία. Και μεγαλώνοντας αυτό το παιδί, βλέπει και εκτιμάει τι του άφησε ο πατέρας του και καταλαβαίνει για το χαρακτήρα του πατέρα του, παρόλο που δεν τον ξέρει, είναι μακριά. Έτσι και ο Θεός πιστεύω ότι αφήνει πίσω του σημάδια, και καθώς η ανθρωπότητα οριμάζει τεχνολογικά, δεν θα πρέπει να οδηγείται στην απιστία και στην απόρριψη της ύπαρξης του Θεού, αλλά έτσι περισσότερο, καθώς οριμάζει, να βλέπει τα σημάδια και τα ίχνη του Θεού μέσα στη δημιουργία. Και όντως αυτό συμβαίνει, χωρίς όμως δυστυχώς οι ίδιοι οι επιστήμονες να συνειδητοποιούν ότι αυτά τα οποία βλέπουν μπροστά τους και ανακαλύπτουν είναι τα ίχνη που έχει αφήσει πίσω του ίδιος ο Θεός. Ίσως λέει δυνηθούμε, λέει, να ψηλαφίσομεν και να εύρωμεν αυτόν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος.
Βέβαια να πούμε, Ανέστη, ότι όχι όλοι. Κάνω ένα πείδημα 30-40 χρόνια από εκεί που είσαι. Και το 1989 με 1992 λειτουργήσε ο δορυφόρος Κόμπε, που ήταν ένας συγκεκριμένος δορυφόρος ο οποίος ανέλησε και έψαξε. Λέγεται ανιχνευτής, δορυφόρο ανιχνευτής ακτινοβολίας μικροκυματικού υποβάθρου. Και ο διευθυντής του προγράμματος, όταν πραγματικά κατέγραψε τα δεδομένα της μικροκυματικής ακτινοβολίας και είδανε αυτές πραγματικά τις πολύ μικρές ανισοτροπίες που χρειαζόταν ασυνέχειες, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι γαλαξίες και οι ύλοι, αναφώνησε και είπε ότι είναι σαν να βλέπουμε, λέει, το πρόσωπο του Θεού, ο διευθυντής του προγράμματος. Άρα θέλω να πω ότι πραγματικά υπάρχουν και υγιείς άνθρωποι και επιστήμονες, οι οποίοι, καθώς λέει, εγνώρισαν τον Θεό, λέει, στην προσωμένη επιστολή, δεν εδόξασαν άλλοι τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που πραγματικά, καθώς τον γνωρίζουν και ψηλαφούν, τον εδόξασαν και γίνανε και μια τερανή μαρτύρια προς άλλους.
Αμήν. Ας συνεχίσουμε το διπορικό μας όμως.
Ναι, που φτάνουμε στις αρχές της δεκαετίας του 60. Θυμίζω ότι λίγο πριν αναφέραμε για τον Ρόμπερτ Ντίκε, ο οποίος προέβλεψε ότι αυτή η μικροκυματική ακτινοβολία που θα πρέπει να υπάρχει στο σύμπαν διάχυτη παντού θα πρέπει να είναι κοντά στους 3 βαθμούς Κέλβιν. Στις αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, οι ραδιοαστρονόμοι Άρνο Πενζίας και Ρόμπερτ Βίλσον, Πενζίας και Βίλσον, πολύ γνωστό ζευγάρι, κατά τη διάρκεια ενός τεστ ρουτίνας μιας κονικής κεραίας μικροκυμάτων στο New Jersey, παρατήρησαν ένα στατικό ηλεκτρικό θόρυβο στο σήμα τους. Δηλαδή, το σήμα το οποίο ανείχνευε αυτή η κονική κεραία, φαινόταν να έχει κάποιο θόρυβο από πίσω. Δηλαδή, είναι σαν, ας πούμε, να βάλει κάποιος να ακούσει ένα ραδιοφωνικό σταθμό και πίσω από τον ομιλητή υπάρχουν κάποια παράστατα, τα οποία είναι όμως ένα σταθερό, ας πούμε, ήχος.
Μόνιμης έντασης και διάρκειας.
Και το οποίο μάλιστα, Δημήτρη, το εντόπιζαν σε όποιο σημείο του ουρανού και ανέστρεφαν την κεραία τους. Δηλαδή το σήμα αυτό, το οποίο ήταν σταθερό, φαινόταν να προέρχεται από οποιοδήποτε σημείο του ουρανού. Στην αρχή θεώρησαν ότι ίσως είναι κάποιο πειραματικό λάθος, κάποιο σφάλμα της κεραίας, κάποιο θέμα των ηλεκτρικών ή κάποια παράσταση εξωτερικά. Ακόμα νομίζω και κάποιες φωλιές πουλιών απομάκρυναν.
Είχα δει το ντοκιμαντέρ που μπήκαν μέσα οι άνθρωποι και καθαρίσαν, γιατί είχε γίνει περιστερώνας η κονική κεραία από τις ακαθαρσίες, μήπως αυτές προκαλούν την παρεμβολή, αλλά το σήμα ήταν εκεί.
Οπότε λοιπόν, αφού κάθε προσπάθεια να απαλλαγούν από αυτό το θόρυβο, όπως πίστευαν, απέτυχε, ζήτησαν βοήθεια από συναδέλφους τους και τότε πληροφορήθηκαν από τον ίδιο τον Ντίκε του Πρίνστον ότι αυτό που βλέπανε, αυτό που μόλις είχαν ακούσει, ήταν ουσιαστικά ο προβλεπόμενος απόϊχος της μεγάλης έκρηξης, αλλά λίγο εξασθενημένος, και μάλιστα το σήμα το οποίο έπιασαν και έπιαναν παντού αντιστοιχεί σε μια θερμοκρασία 2,74 βαθμών της κλίμακας Κέλβιν λόγω της διαστολής του σύμπαντος. Μάλιστα. Δηλαδή αυτό το οποίο προέβλεψε θεωρητικά ο Ντίκε για τους 3 βαθμούς Κέλβιν το βρήκανε λίγο περισσότερο εξασθενημένο λόγω της διαστολής του σύμπαντος στους 2,74 βαθμούς Κέλβιν. Πράγμα το οποίο πραγματικά ήταν μια πολύ σημαντική ανακάλυψη και προκάλεσε βέβαια έναν δικαιολογημένο ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα τότε, ότι όντως αυτά τα κοσμολογικά μοντέλα που μιλούσαν περί της μεγάλης έναρξης του σύμπαντος, περί μεγάλης έκρηξης, θα μιλήσουμε για τον όρο αυτό, δικαιώνονταν πλέον, και κάθε θεωρητική πρόβλεψη σιγά σιγά άρχισε να επιβεβαιώνεται. Οπότε Αυτό βέβαια στη συνέχεια δημιούργησε την ανάγκη για να επιβεβαιωθεί ακόμα καλύτερα να γίνουν μετρήσεις αυτής της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου, όπως ονομάστηκε, γιατί είναι ένα υπόβαθρο, δηλαδή υπάρχει παντού στο σύμπαν σαν ακτινοβολία, να γίνουν μετρήσεις οι οποίες να μην επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα της γης και από τυχόν παρεμβολές που να οφείλονται στα φαινόμενα της ατμόσφαιρας. Οπότε φτάνουμε στο 1989 όπου εκτοξεύεται ο δορυφός Κόμπε, μας είπε ο Δημήτρης, ο οποίος μέχρι το 1992 μελέτησε την μικροκυματική ακτινοβολία υποβάθρου και επιβεβαίωσε πάλι ότι είναι το αποτέλεσμα ενός διαστελόμενου σύμπαντος.
Ήταν δορυφόρος, ήταν έξω από την ατμόσφαιρα της γης και κυρίως ανέσαι αυτό είναι το σημαντικότερο, έξω από τα καιρικά φαινόμενα τα οποία επιδρούσαν στο σήμα.
Και το 2003, το Φεβρουάριο, ο δορυφόρος WMAP, ο οποίος είναι διάδοχος του Κόμπε και φτιάχτηκε για να μετρήσει την κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου με 35 φορές καλύτερη ανάλυση, έφτιαξε μια ακόμα λεπτομερέστερη εικόνα της κοσμικής ακτινοβολίας και την ακτινοβολία που εκπέμφθηκε από το σύμπαν όταν είχαν περάσει μόλις 380.000 χρόνια από το Big Bang. Η ακτινοβολία αυτή που θεωρείται το αρχαιότερο φως στον κόσμο διέρευσε από το νεογέννητο σύμπαν όταν αυτό ήταν ακόμα μια πυρακτωμένη σφαίρα πλάσματος. Ανακάλυψαν τον απόϊχο, μια ακτινοβολία η οποία εκπέμφθηκε στις πολύ αρχικές στιγμές του σύμπαντος. Δηλαδή αν δεχτούμε σήμερα την εκτίμηση των επιστημόνων ότι το σύμπαν έχει ηλικία γύρω στα 13,6, νομίζω 13,7 δισεκατομμύρια χρόνια, οι 380.000 χρόνια που αναφέρει εδώ πέρα ότι είναι η ηλικία αυτής της ακτινοβολίας είναι μια ηλικία ένας πάρα πάρα πολύ νεαρού σύμπαντος.
Εδώ να πω, Ανέστη, αυτόν τον όρο που ανέφερες, μεγάλη έκρηξη, καθώς προχωράει και τρέχει ο χρόνος, σε αντίθεση με αυτό που έρχεται στο μυαλό μας όταν μιλάμε για έκρηξη, προφανώς και δεν μιλάμε για μια έκρηξη πυράβλου, βομβών κλπ. Το οποίο παραπέμπει κατευθείαν σε μια πλήρη ακαταστασία, αναρχία και διάλυση. Αυτό που πρότειναν οι Γκαμόφ και αργότερα βρήκε ο Πενσίας περιγραφόταν τότε στα επιστημονικά εγχειρίδια ως μια πολύ μεγάλη πρόταση, η οποία λέγεται μια προσεκτικά σχεδιασμένη και ελεγχόμενη απελευθέρωση ύλης, ενέργειας, χώρου και χρόνου μέσα σε αυστηρούς περιορισμούς πολύ καλά επιλεγμένων φυσικών, σταθερών και νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά και τις αλληλεπιδράσεις. Όλος αυτός είναι ο όρος, τον οποίον βέβαια σε ένα συνέδριο το 1950, το οποίο έγινε για να μελετηθούν τα θέματα της αστρονομίας, ο τότε Βρετανός αστρονόμος Sir Fred Hoyle, θέλοντας να κοροϊδέψει την καινούργια αυτή αναδίουσα θεωρία και όντας ο ίδιος υπέρμαχος της σταθερούς κατάστασης, παρήγαγε και κόλλησε το παρατσούκλι της μεγάλης έκρηξης, Big Bang, έτσι, για να θέλοντας να κοροϊδέψει. Όμως επειδή ξέρουμε ότι τα παρατσούκλια κολλάνε και μένουν, από εκεί πέρα αντί κάποιος να χρησιμοποιεί από τους αστρονόμους αυτή την τεράστια πρόταση, αναφερόταν σε αυτή την τεράστια πρόταση με τον όρο Big Bang και έμεινε. Αλλά επουδενή οι επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελεί μια έκρηξη όπως την αντιλαμβανόμαστε. Είναι μια εξάπλωση του ίδιου του χώρου με πολύ αυστηρά καθορισμένους νόμους. Εδώ θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό, ότι όλοι τελικά, ιδιαίτερα οι επιστήμονες και οι αστρονόμοι, φτάνουν στο αρχικό σημείο. Μάλιστα στα αγγλικά λέγεται ο όρος αυτός singularity, είναι ένα σημείο ανομαλίας. Και λέγεται ανομαλίες γιατί πίσω από εκεί, πολύ απλά, με κανένα επιστημονικό τρόπο, εγώ δεν μπορώ να προσπεράσω και να πάω. Και από εκεί πέρα τώρα ο καθένας, και μιλάμε για θέμα πίστης, θα πάει πιο πίσω και θα πει τι συνέβη πιο πίσω. Η φυσική δεν μπορεί να σε πάει. Τώρα, οι επιστήμονες έχοντας επαφή με την ανθρωπική αρχή και με την έννοια ότι κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί όλες αυτές οι χιλιάδες παράμετροι να είναι τόσο καλά καθορισμένες και τόσο καλά ελεγχόμενες που στο να οδηγήσουν τόσα δισεκατομμύρια χρόνια μετά σε αυτό που βλέπουμε, υπέθεσαν κάτι. Αρνούμενοι το Θεό, και εδώ θέλω να επιμείνω, επειδή δεν θέλουν κάποιοι να παραδεχθούν ότι το αίτιο, ενώ όλα δείχνουν προς αυτό, είναι κάποια εξωτερική προσωπικότητα, εφήβρανε την έννοια των παράλληλων συμπάντων, για το οποίο θέλω να μιλήσω για δύο λεπτά. Στην Ευκλήδια γεωμετρία ξέρουμε ότι ο ορισμός του παράλληλου έχει να κάνει με δύο ευθείες οι οποίες ποτέ δεν τέμνονται. Άρα με τον όρο παράλληλα σύμπαντα θεωρούμε ότι είναι δύο κόσμοι, δύο σύμπαντα, τα οποία ποτέ δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους.
Μάλιστα, κάποιοι μιλάνε για φυσαλίδες, σαν φυσαλίδες που η μία, ας πούμε, μπορεί να είναι δίπλα στην άλλη, αλλά το περιεχόμενο της μιας φυσαλίδας αδυνατεί να έρθει σε επικοινωνία και επαφή με το περιεχόμενο της άλλης φυσαλίδας.
Γιατί τώρα μπήκανε σε αυτό, δηλαδή να καταλάβουμε πραγματικά ότι ενώ έρχεται ο άνθρωπος σοφός όντας αντιμέτωπος με την αλήθεια, νοητένει και πάλι, ενώ έρχεσαι σε επαφή με το αυτονόητο και με την αυτονόητη παραδοχή του δημιουργού, μετά νοητένεις και λες τι, λες ότι αντί να πω ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός ο οποίος καθόρισε αυτές τις χιλιάδες παραμέτρους ώστε να υφίσταται αυτό που λέω τώρα, με συμφέρει μήπως να πω ότι υπάρχουν εκατομμύρια παράλληλα σύμπαντα και απλώς εγώ ζω σε αυτό που τυχαία οι συνθήκες και οι παράμετροι είναι τέτοιες ώστε να υφίσταται ζωή της γης. Άρα θέλοντας δηλαδή να προσπεράσω τα μαθηματικά που με οδηγούν στο αυτονόητο, και τα μαθηματικά λένε ότι η πιθανότητα όλες αυτές οι παράμετροι να υφίστανται σε ένα σύμπαν είναι ένας αριθμός που έχει πάρα πολλά μηδενικά, λέω ότι υπάρχουν πάρα πολλά σύμπαντα, τρισεκατομμύρια, άπειρα σύμπαντα, και εγώ ζω στο σύμπαν το οποίο έχει αυτές τις τιμές.
Δηλαδή, ακριβώς επειδή χρειάζεται το άπειρο για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν την παραγωγή.
Και το άπειρο δεν το βρήκα στο πεπερασμένο σύμπαν μας.
Γιατί ο χρόνος είναι πεπερασμένος. Και εδώ να πούμε κάτι, κάποιοι φίλοι ακροατές, μπορεί να ακούγεται για δισεκατομμύρια χρόνια, όμως θα μιλήσουμε για το θέμα του χρόνου και θα δούμε την έννοια του χρόνου. Mm. Ότι τελικά είναι αυτό που λέει μεσολόγος του 6 μέρες δημιουργίας και βρίσκαμε την 7η. Θα μιλήσουμε για το θέμα του χρόνου. Αλλά τι είναι αυτό το οποίο προσπαθεί να εξαπατήσει τον άνθρωπο και να μην βλέπει το αυτονόητο? Είναι ο πλανών την οικουμένη όλη, ο οποίος έχει πλανήσει και τον εαυτό του. Δηλαδή ο διάβολος, ο οποίος ήταν χερούβε επισκιάζων, στην προσπάθειά του να μην αποδεχτεί ότι είναι κτίσμα και θέλει να είναι Θεός, εξαπάτησε το και τον εαυτό του, ότι μπορεί να νικήσει το Θεό, να αντιγράψει, ξαναγράψει την ιστορία, να τα ξαναπάρει όλα αυτά πίσω. Και λέμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, πόσο πρέπει να προσέξουμε αυτόν τον τελευταίο καιρό. Η καρδιά μας, ο νους μας, να είναι προσκολλημένα στην αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Επειδή λέει δεν εδέχθησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσουν. Θέλει πέμψει ο Θεός σε αυτούς ενέργεια πλάνης. Και θα πιστέψουν στο ψεύδος, αυτοί που δεν ευαρεστήθηκαν στην αλήθεια. Να αγαπήσουμε την αλήθεια που είναι ο Λόγος του Θεού. Και αυτό κάνουμε τώρα. Μέσα από τη δική μας σκοπιά, μέσα από το δικό μας μετερίζει εδώ, ερχόμαστε να πούμε ότι η αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις, αγαπητοί φίλοι ακροατές,
μία τελευταία παρατήρηση. Συνεχίζοντας αυτό, ότι πραγματικά ο άνθρωπος ο οποίος δεν παραδέχεται την αλήθεια του Θεού φτάνει σε σημεία διέξοδα. Και πραγματικά άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά, οι οποίοι όμως εξ αρχής και εκ παραδοχής δεν παραδέχονται τον Θεό, φτάνουν σε δηλώσεις οι οποίες έχουν δημοσιευτεί και σε έγκυρες εφημερίδες. Και αναφέρω μία τέτοια δήλωση ενός ακαδημαϊκού: είμαστε μία ανακατανομή του τίποτα. Το σύμπαν εμφανίστηκε τυχαία, εμείς εμφανιστήκαμε τυχαία ως ελάχιστη ύλη ενός όλου όπου η ενέργεια είναι μηδενική. Και πόσο ωραία έρχεται ο άνθρωπος πραγματικά, ο μη ακαδημαϊκός, ο μη γνώστης, και να πει πάντα εν σοφία επί εισας Κύριε των δυνάμεων.
Αμήν.
Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Δηλαδή πόσο τελικά η απλότητα του Λόγου του Θεού, η απλότητα της πίστης στον Ιησού Χριστό απελευθερώνει και λες δεν είμαι μία ανακατόνιμη του τίποτα, δεν είμαι μία τυχαία εξέλιξη σε ένα τυχαίο σύμπαν, σε μία τυχαία φυσαλίδα, αλλά είμαι ένα δημιούργημα από τα χέρια του Θεού πάνω σε μία γη στην οποία στήθηκε ο Σταυρός του Χριστού και έχω μία αιώνια ελπίδα. Όταν πεθάνω δεν θα χαθώ στο τίποτα σε μία ανακατανομή του μηδέν και της ενέργειας, αλλά εγώ έχω αιώνια ελπίδα, γιατί ο Χριστός μου είπε «Ας μη ταράτε καρδιά σας, εις το Θεό πιστεύετε και σε με, υπάγω να σε ετοιμάσω τόπο και πάλι έρχομαι να σας πάρω κοντά μου».
Αμήν. Μέσα από τον κατακλυσμό σωθήκαν 8 άνθρωποι μέσα σε ένα ξύλινο πλοίο. Τώρα ο δημιουργός ο ίδιος κουβαλάει το ξύλο, το σταυρό επάνω στον ώμο του και το ανεβάζει επάνω στο σταυρό του Γολγοθά, όπου το πλάσμα τον σταυρώνει και χύνει το αίμα του, ο δημιουργός. στην ύψιστη έκφραση αγάπης και σοφίας του Θεού. Στο τελευταίο κάλεσμα να πούμε ναι Κύριε, σε ευχαριστούμε, δεχόμαστε τη θυσία σου, οδήγησέ μας στην πόλη των εορτών μας. Θα ακούσουμε πάλι έναν ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.